galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab talaada ah 25-ka bisha Sebtembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa wada jir halkan nooga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shir dib u heshiisiinta Soomaalida looga hadlayay oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Ka dowladdii iyo qaabkay u dhisneen iyo shacabiga calaaqaadkay ka dhexeeya marka wax laabay siyaasiyiintii markay xukunka ku dagaalameen markaa ka bacdibay reerahooda yidhaahdeen waa falay waa warey. Qaybta saddexaada ugu dambaysa lagu diray waxay ahayd qabiil, qabiilkuna col ma ahee, rag baa isticmaala oo isku diray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno kiis musuq maasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay ayna la bixeen agaasimihii dibadejinta iyo xubihii joogtada ah. kadib warqad ayaanu qoray, waxaan ku yidhi muddo 4-24 saacadood gudahood waynaan lacagta akoonkii wasaaradda waynaan ku soo shubay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaadan idiin haynaa. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda dilalka qorshaysan ee lala beegsanayo dadka rayidka ah. waxaa ugu dambeeyey mid ka mid a shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo maanta rag hubaysan ay ku toogteen suuqa bakaaraha. dowladda Soomaaliyana habacsanaanta ammaanka dartiis ayay xilalkii uga qaaday taliyaasha saldhigyada booliska ee ilaa iyo 7 degmo. wariyeena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
koox ku hubaysan bastoolada ayaa gudaha suuqa weyne bakaaraha maanta ku toogatay wiil dhallinyaraahoo ka shaqaynaya mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta, gaar ahaana shirkadda Somtel. toogashadu waxaa ka dhacday gudaha suuqa xilli uu ku sii jeeday goobtiisa shaqada. marxuumka la toogta waxaa lagu magacaabi jiray Maxamuud Cabdi Maadhiil, siday fiyood u xaqiijiyeen eheladiisa. muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo qaarkood dadka walaac ku abuuray. marka loo eego qaabka dilalku u dhaceen, gabar yaroo jirta 9 sano, hooyo lagu dhex dilay jaamacad ay dhiganaysay, iyo aabba lagu gubay arrin la xiriirta isirka. taliska ciidanka booliska ayaa wada dadaalay ku doonayaan wax ka qabashada xaaladda amni darree Muqdisho, waxaana xilka qaadis iskushaaneen lagu sameeyey ilaa 7 taliya saldhig, kuwaasi oo kale ah saldhigga kaxda, waaberi, warta nabadda, xamarjajab, hilwaa, shibis iyo dharkeelley. tani waxay ka mid tahay dadaalada xukuumadda ku doonayso wax ka qabashada amniga Muqdisho oo toddobaadkii lasoo dhaafay xaaladiisu ahayd allow sahal.
5 dal ee ku haray heshiiska nukliyeerka Iiraan ayaa isku raacay in ay sameeyaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaas oo shirkadaha u ogolaanaya inay sii wadaan ganacsiga ay la sameynayaan maamulka dalkaasi iyaga oo dhinac maraya cunaqabateynta Mareykanka uu saaray. ergada dalalka Britain, France, Germany, Russia iyo China ayaa gelinkii dambe ee shalay xarunta qaramada midoobay ka soo saaray bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka hab lacageed gaar ah oo loogu magacdaray SPV oo laga sameyn doono midowga Yurub. dalalkan ayaa sheegay in habkan cusub uu fududeyn doono iibsashada waxyaabaha Iiraan ay dhoofiso oo ay ku jirto saliidda. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda Yurub, Federica Mogherini, ayaa wariyaasha u sheegtay in SPV uu siinayo dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub hab sharci ah oo fududeynaya in ganacsiga lala sameeyo Iiraan, una ogolaanaya shirkadaha Yurub inay sii wadaan ganacsiga ay la leeyihiin Iiraan si waafaqsan sharciga midowda Yurub.
garsooraha uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare ee Mareykanka, Brett Kavanaugh, ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo wareysi siiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka ayuu ku sheegay in aanu weligii haween farxumaynin intii uu ardayga ahaa iyo intii ka dambeysayba. wareysigan oo ahaa kii u horreeyey ee uu bixiyo ayuu sidoo kale ku sheegay in eedeymaha uu ku tilmaamay kuwa been abuurka ah aanay ka horjogsan doonin in uu xilkaasi qabto ee loo magacaabay.
ciidamada militariga Myanmar ayaa fuliyay olole qorshaysan oo ka dhan ah dilalka baahsan iyo argagixisnimada ka dhanka ah muslimiinta Rohingya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Laakiin waxa ay joojinaysaa inay ugu yeerto isirtirtiris amaba xadgudubyada ka dhanka ah aadminimada. Barayaasha ayaa la hadlay in ka badan 1,000 rag iyo dumar Rohingya ah oo u cararay dalka Bangladesh. Waxa ay sheegeen in askarta Barma ay toogasho ku dileen caruur aad u yaryar oo sabiya iyo rag aan hubaysnayn, iyaga oo meydkoodana ku dhex tuuray xabaalo wadareed. Qaar ka mid ah dadka la dilay ayaa la gubay iyaga oo nool. Haweenku waxa ay sheegeen inay yihiin dhibanayaal ay kufsadeen gaangistaro iyo kooxo askar ah. Baaritaan ay hore u sameysay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka ciidanka Barmaah loo fuliyay qaab leh sida hadalka loo dhigay ujeedo xasuuq, waxaana ay ku baaqeen in taliyaasha ugu sarreeya ciidamada maxkamad la saaro.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah oo looga hadlayay dib u heshiisiinta. shirkaasi ayaa waxaa lagu casuumay qaar ka mid a bulshada muqdisho. wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay rabaan in dadku ay wada hadlaan. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
shirkan waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa dib ushiisiinta. muddo laba cishaa waxaa ku wada hadli doona dad ka kala yimid degmooyinka muqdisho. shirka wuxuu si gaara u quseeyaa gobolka Banaadir. waxaa ka mahad celiya soo qabanqaabinta shirka guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir siyaasadda iyo amniga Maxamed Tuulax. wuxuu xusay in muqdisho ay si gaara u daneynayso arrimaha dib ushiisiinta maadaama ay ku nool yihiin bulsho kala duwan.
gobolka Banaadir ahmiyad weyn ay noo leedahay dib ushiisiinta maadaama caasimadii dalka iyo muraayadii dalka ay magaaladan tahay. in magaaladan laga bilaabo, magaaladan hadday caafimaado oo dib heshiisiin dhab ah ay dadka magaaladan degan ay helaan, waxaan aaminsannahay in guud ahaan Soomaaliya oo dhan ay caafimaadayso. waxaan marka u soo jeedinayaa tiimka gobolka ka socda ee halkan jooga ee matalaya gobolka Banaadir inay ka faa'iidaystaan fursadan oo ay aragti dhab ah ay ka dhiibtaan nooca dib heshiisiineed ay u baahan tahay gobolkan Banaadir. waxaan ognahay in dhibaatooyin badan ay magaaladan iyo guud ahaan dalka oo dhan ka dhaceen. dib heshiisiintana 30 sano oo lasoo dhaafay waa maalinba darajay soo joogtay oo waa lasoo waday. waxaan hadda joognaa meel wanaagsan oo runtii aan fahmi karno waxa aan u baahannahay.
Dr. Cabdiraxmaan Baadi oo ka mid ah qoonyahanka Soomaalida wuxuu xusay in dadka Soomaalid ay ku sugan yihiin marin habaabin. 20-kii sane lasoo dhaafana laga been sheegayay arrinta dib ushiisiinta. wuxuu xusay inaysan jirin qabaayil Soomaaliyeed oo dagaal u dhexeeyo arrintan ay buubuuriyaan siyaasiintana kale qabaa'iladooda markay timaado koorkacsiga.
dadka Soomaaliyeed waxay ku dagaalameen qabiil iyo qabyaalad ma aha. dadka Soomaaliyeed qabiilka iyo qabyaaladda waxaa ku dirarsiiyey niman siyaasiyiin ah oo xukun isku haysta iyo qaab dowlad xumo ahoo qaabka dowladda loo wadaagayo laisku khilaafay. marka dowladdii iyo qaabkay u dhisneen iyo shacbiga calaaqaadka ka dhexeeya marka u halaabay, siyaasiyiintii markay xukunka ku dagaalameen, markaa ka bacdi bay reerahooda yidhaahdeen waa talay waa waray. qaybta saddexaada ugu dambaysa lagu diriray waxay ahayd qabiil, qabiilkuna col ma ahee, rag baa isticmaalo oo isku diray. marka waxaan rabaa halka inaan ka sheego Soomaali inay iska dhaafto qabiilaa diraray iyo qabyaaladaan ku dirirnay waxay lamid tahay waxyaaba runta aan sax ahay waayo oo loo baahan yahay caqligaas in la bedelo. taa horta waa qodobka ugu horeysa. qodobka labaad aan rabo inaan sheego waxaa waaye oo xasuusi dhiga ah hadal badan ma sheegayee, Soomaaliya hadday rabo in la heshiiso waxaa rabaa heshiiska inuu gurigaaga ka bilowdo.
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa xusay in wasaaradda arrimaha gudaha ee dib ushiisiinta ay ka go-an tahay in dadka Soomaalidu ay wada hadlaan. wuxuu xusay inay si gaara u doonayaan in dadku hoose u eegaan wixii dhacay ayna ka wada hadlaan arrimaha dib ushiisiinta. tanna ay tahay mid ka mid a bilowga wasaaraddu ay ku rabto hawshaasi.
waa ha la heshiiye Soomaali, ha la heshiisiiye qaabkee loo heshiisiiyaa. waxyaabaha ay tahay in laga heshiiyo qodob qodob maxay noqon karaan? nidaamka aan hadda u socono oo federaalka ah maxaa ka khuseeya? sababtoo ah runtu waxay noqonee dib u heshiisiintaani waxay sal u tahay dib u heshiisiin guud iyadoo ah in la meel geeyo Soomaaliya inay ku heshiiso nidaamka federaalka oo la rabo in wadanka laga hirgeliyo oo siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo wax walba aan isku maamulno inay qayb ka buuxiso dib u heshiisiinta. Marka fasirkeeda wax badan laga geli doonaa haddii aan la yiraahdo, laakiin dantu waa in la helo siyaasad qoran oo laga raaco qaabka dib u heshiisiintaasi u dhacayso iyo noocyada ay tahay iyo jidka loo maraayo. Waana wax waqtigiisana wax iska afuran maahe, waqtiga kor saaran. Waxaa la rabaa in dokumentigaani uu dhammaystirmo, ansixintiisa la galo, waqti aan ka fogeyn saddexda bilood oo nagu soo socota haddii aan la yiraahdo.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba inaysan jirin colaa si gaar uga dhexaysa qabaa'ilada marka laga yimaado dadka reer miyiga oo meelaha qaar isku qabta. Waxaase arrintani hormuud ka ah siday qabaan dadku siyaasiyiinta oo dana gaara kale markay timaado dhanka siyaasadda. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay shaqsiyaad u xirxiran yihiin. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinaya.
Todobaadkan dawladda Soomaaliya waxay dacwad ku soo oogaysaa qaar ka mid ah saraakiil loo qabtay falal musuqmaasuqa. Saraakiisha la filayo in maxkamad la horkeeno waxaa ka mid ah Daahir Maxamed Nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacyaasha oo hoos timaada wasaaradda arrimaha bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Daahir waxaa booliiska Soomaaliya ay qabteen 26-kii bishii Juulaay aynu soo dhaafnay, waxaana horey loogu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne iyo inuu lacago ka saaray akoonka wasaaradda isagoo ku shubay akoonkiisa shaqsiga. Haddaba waa maxay xatooyada la sheegayo inay dhacday? Si aan u fahamno kiiskan, waxaan dib ugu laabanaynaa 27-kii bishii Oktoobar 2017-ka, markaasi oo wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinku ay heshiis la saxiixatay Hay'adda Cuntada Adduunka ee WFP. Heshiiskaasi oo ku saabsanaa in wasaaradda laga gargaaro bixitaanka mushaaraadka shaqaalaha, gaar ahaan in la shaqaalaysiiyo 4 la taliye iyo 3 agaasimayaal. Wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim waxay xilkaasi ka tagtay 15-kii bishii November ee sanadkii hore, arrin aan la xiriirin mashruucan. Qodob kale oo muhiim ah oo u baahan in la isweydiiyo ayaa ah in kadib markii lala saxiixday heshiiska hay'adda WFP bishii Oktoobar, wasaaradda account banki looga furay bankiga Premier, waxaana saxiixa akoonka ku wada qornaa agaasimaha maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow, xogeyaha joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, iyo wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim. Kadib haddaba iscasilaadii Maryam Qaasim waxaa goor dambe la bedelay akoonka, waxaana wasaaradda akoon looga furay bankiga Amal, waxaana saxiixayaasha akoonka laga dhigay Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, xogeyaha joogtada ee wasaaradda, iyo agaasimihii dib u dejinta barakacyaasha Daahir Maxamed Nuur, iyadoo sharciyan ay tahay in qofka saddexaad ee saxiixaya la bixitaanka lacag uu noqdo wasiirka wasaaradda, waxaana bannaanka loo tuuray agaasimihii maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow. Talaabadan waxaa lagu tilmaamay xadgudubkii ugu horreeyay ee dhacay maadaama Daahir Maxamed Nuur uusan ka mid ahayn saxiixayaashii heshiiska rasmiga ahaa ee lala galay hay'adda WFP, islamarkaana uusan ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda. Hay'adda WFP ayaa sidii ay heshiisku ahayd waxay qaybtii ugu horreysay lacagta gargaarka ku soo shubtay akoonka wasaaradda. Lacagtaasi oo dhammayd $56,405 waxay akoonka wasaaradda ku soo dhacday 13-kii bishii Maarso ee sanadkan. Kusoo dhicitaanka lacagtaasi akaanka dowladda kadib ayay bilaabantay mushkiladda ugu dambeyn keenta in la xiro agaasimaha. 26-kii bishii Abriil waxaa akaanka laga bixiyey lacag dhan $40,000, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacyaasha Daahir Maxamed Nuur. Maalintii ku xigtayna waxa uu ku shubay akaankiisa shaqsiga. Waxaa kale oo lacagtaasi ku saxiixnaa oo wasaaradda u qaabilsanaa dhinaca qandaraasyada xogeyihii joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin oo ku magacdheer Wayaaki. Qofka kale ee saxiixa bankiga lahaa waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka. Sida goor dambe soo baxdayna, la bixitaanka lacagta lalama socodsiinin kusimihii wasiirka ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan Cilmi Cumar Caynsane oo ay ahayd inuu isna saxiixo.
Bankiga ayaan tegey, waxaan ogaaday inaan wasaaraddu lacagtaas loogu soo shubay raantii May. Islamarkiiba haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay. ayna la bixeen agaasimihii dibadejinta iyo xubihii joogtada ah. Haddaan wareystay markaan ku yiri waay aad lacagtaan idinkoon financial regulation marin aada ula baxdeen oo jeeg gaada lagu qorteen maxay ku dhacday? Maya waa su-aal ku habboon jawaabteedii xubayaha joogtada ayaan weydiiyey uu ka jawaabi waayey. Kadib warqad ayaanu qoray, waxaan ku yiri muddo afar iyo labaatan saac gudahooda waynaan lacagta akoonkii wasaaradda waynaan kusoo shubtay.
Waa garta markaa hore lacagta la baxayaan waxaa lagu qabanaya lacagta iyo ujeedada la baxeen markaa weydiisay jawaab may ku siiyeen? Maxay ahayd jawaabtu?
Maya maya wax jawaaba iyaba siiyeen. Waxay dheen lacagtii waan haynaa, haddaad haysaan idinku khasab dowladda mas-uulka la tiidina lacagtii akoonkaa lagu soo celiyo. 24 saac gudahood ayaanu qabtay, ma garatay,
mana soo celin.
Waraysi
ay hay-adaha baaristu la yeesheen Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku sheegay in sababta ay ula bixeen lacagtaasi inay ahayd iyagoo ka cabsi qabay inuu mas-uul kale la baxo ama uu beddelo magaca dadka saxiixi kara inay lacagtaasi ka saaraan akoonka. Wax caddayma ahase ilaa haatan lama soo bandhigin oo muujinaya ama ka markhaati kacaya in cabsida ay qabeen mas-uuliyiintaasi ay wax ka jirtay. Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, xoogayihii joogtada ee wasaaradda wax ka saxeexay la bixitaanka lacagtaasi, ayaan wax ka weydiiyey sababta lacagta looga saaray akanka dowladda looguna shubay mid shaqsi ah.
Walaal, macnaha lacagtaas waxaa jirtay walwal hore, midda kale lacagta maanan ka saarin kulley wax kaloo hadda tafaasiil aan kaa siin kara ma jirto. Waxa keliyaan kuu sheegi kara waxay tahay in lacagtaas meesha laga saaray isla akoonkana lagu celiyey.
Ha, su-aashu waxay tahay maxaad uga saarteen adiga Daahir?
Walaal, markaas waxaa jiray macnaha cabsi in yani lacagtaas lagu takrifalo.
Yaa ku account dowladeed bay ku jirtaa, yaa adig kuu xil saaray dowladdiiba dowladdaad ka ilaalinaysa miya inay xaddo?
Maya ma ka ilaalinayna dowladda, laakiin waxaa jiray xilligaas arrimo markaas anaga tuhun lagu dhaliyey in yani maadaama mas-uuliyaddeeda tooska anaga aan lahayn in lagu takrifalo, sababtaas ayayna ahayd waana lagu celiyey. Walaal,
haddii adigu aad ka carareyso in eed ku raacdo akaan dowladeed bay ku jirtaa lacagtu, akaanka dowladeed maxaa ugu deyn weysay? Shakigu miyuusan imanayn markaad intaad akaanka dowladda ka saarto aad ku shubto mid gaara?
Ha, wuu imaanaya runtiina aniga macnaha waxsiya mid gaar aan ku shubto ma jirto, taasna inaan kuu cadeynaya macnaha doonaya. Laakiin waa runta, atuunkaas wuu imaan karaa, laakiin xilligaas bay go-aankii la qaatay ayaa saas ku samaysmaa.
Go-aankana adig iyo Daahir baa qaatay sooma, oo labadiinaa saxeexa ku wada saxeexna
akaamka xilligaas? Ha,
afriyalabaatankii bishii May waxaa wasaaradda loo magacaabay wasiir cusub oo lagu magacaabo Xamse Siciid Xamse, kaasi oo shaqada la wareegay 5-tii bishii Juun. 9-kii Juun oo ku beegan 4 maalmood kadibna 30,400 dollar oo ka mid ahayd 40,000 ee lagala baxay akoonka wasaaradda ayaa dib loogu soo celiyey akoonka wasaaradda. Waa 43 maalmood kadib markii lagala baxay. Xilliganna waxay wasaaraddu yeelatay hoggaan cusub. Qoraal laga sameeyey kiiskan oo galka baaristu u arkay waxaa ka muuqata in lacagta dhiman lagu macneeyey inay isugu jirto gunnadii Daahir Maxamed Nuur mushahar la siiyey 2 agaasimiyaal guud ah, halka 1,400 oo ka mid ahna lagu sheegay inuu ku safray wasiirka wasaaradda ee cusub oo xilligaasi joogay wasaaradda 4 maalmood oo keliya, iyadoo sida la ii sheegay lacagahanina ay ahaayeen kuwa aan loogu talagelin safarada shaqaalaha dowladda. 19-kii bishii Juulaay ee sannadkan ayaa haddaba mar labaad lacag lagala baxay akoonka wasaaradda, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dibudejinta Daahir Maxamed Nuur, waxaana lacagtaasi ay dhammayd 46,000 dollar, iyadoo ujeedada loola baxayna aan la garanayn xilligaasi. Mar kale waxaa lacagtaasi lagu shubay akoonka shaqsiga ah ee Daahir Maxamed Nuur, waxaana wadarta lacagta ku maqan ay sidaasi ku noqotay 47,400 dollar. Hay-adaha sharciga ee dowladda ayaa muddo toddobaadyo ahba waxay la socdeen sida loo maamulayey akoonkaasi wasaaradda. 26-kii bishii Juulaay ayaa ciidamada amnigu ay xireen Daahir Maxamed Nuur. Intii u dhaxaysay 19-kii ilaa 28-kii bishii Juulaay waxaa wasaaradda ka bilowday howl degdeg ah oo lagu shaqaalaysiinayo 5 qof. 5-taasi 2 ka mid ah wasiirka wasaaradda xilligaasi jooga Xamse Siciid Xamse ayaa ii sheegay inay isaga la soo xiriireen iyaga oo shaqadoon ah. Mid kalena waxa uu ahaa nin hay-adda u soo shaqaynayay 10-iyo bishii Novembar 2017, kaasi oo wax mushaahara aan ka qaadan jirin wasaaradda, iyo 2 qof oo kale oo shaqaale ah, kuwaasi oo dhammaantood lagu qaatay inay la taliyaal u noqonayaan wasaaradda. Galka baarista waxa uu arkay qandaraasyada laga saxeexay shakhsiyaadkan. Mid ka mid a ciladaha dhowrka ee ka soo baxay ayaa ah in 4 ka mid a akoonadooda lagu shubay lacago u dhigma mushaharka 3 bilood, isugeyna dhan 25,000 dollar. lacagahaasina waxaa lagu kala shubay akoonadooda 19kii bishii July oo ahayd maalintii Daahir Maxamed Nuur uu lacagtaasi kala baxay akoonka wasaaradda dawladda. Mar labaad waxaa la bixitaanka lacagtaasi wax ka saxeexay Maxamed Cumar Macallin Wayaaki. Cillad kale oo ka jirtay qandaraaska ayaa ahayd in loo sheegay shaqaalaha la qaadanayay in maalinta shaqadooda ay ka bilaabaan 1 May iyadoo xilligaasina la joogo bishii July. Taasina baarayaashu waxay u fasirteen laba arrimood middood: in shaqaalahaasi cusub ee la qaatay bishii July la siiyey lacaga badan oo aysan shaqaysanin, ama in cudurdaar loo sameynayay lacagaha lagala baxay akoonka wasaaradda sidaan sharciga waafaqsanayna loogu shubay akoonka shaqsiga loo leeyahay. Cabdullaahi Maxamuud Magan waxa uu wasaaraddaasi si mutadawacnimo ah ugu soo shaqaynayay tan iyo bishii November 2017. Waxa uu ka mid ahaa dadka sidaan sharciga ahayn loogu qalqaaliyey inuu saxeexo qandaraas shaqo oo ka bilaabanaya 1 May iyadoo xilligaasina la joogay bishii July 18-keedii.
Horta 19-kii bisha ayaa waxaa la ii soo shubay lacag ah 1900. 18-kii bisha ayaa waxaa laygu yiri waxaad saxeedaa kontrakti ah inaad May kontrakti aada saxeeda ka dhigaa laygu yiri.
Yaa ku dhahaya sidan?
Waxaa dhahaya xoghayaha joogtada
Maxamed Macalin.
Haa,
waa garta
lacagta waxaa ii soo shubayaana waa Daahir.
Daahir, ma idinkaa wakiishay inuu lacagta qasnada idinka soo saaro dowladda?
Maya, annagu maynaan wakiilan, laakiin wuxuu ahaa isaga iyo Maxamed Macalin ayaa waxay ahaayeen labada qofood oo akoonka wax ka saari kara bay ahaayeen.
Waa gartay, laakiin wasaaraddu idinka miyaysan akoonkiina toos idinku shubi karin, oo qaybta shaqaalaha maamulka shaqaalaha qaabilsan maysan shaqada qaban karin?
Waxaan rabaa inaan kula wadaago
sax
wax badan baa meesha isku qasnaa.
Waa gartay,
masuq maasuqaha u badnaade.
Waa gartay,
meeshu meel qariban oo iska daba wareegsan oo aan shaqo dowladda loogu talagelin gula geela.
Waa gartay,
baahay
hay-adaha dowladdu waxay ka war heleen lacagaha lagu kala shubay akoonnada shaqaalaha cusub ee la qaatay, waxayna ku guuleysteen inay soo celiyaan inta badan lacagahaasi la siiyey shaqsiyaadka. Imisaad celisay lacaga?
Aniga 1900 laygu sheegay 3 bilood inay tahay, oo 600 ayaa laygu soo shubay akoonkayga, dibna waan u celiyey oo akoon ay xeeraalinta iyo hantidhowrku noo soo qoreen ayaan ku celiyey.
Xogeyihii joogtada wasaaradda Maxamed Cumar Macallin Wayaaki ayaa waday hawsha xilligaasi ee shaqaalaysiinta ahayd inteeda badan, waxaana uu difaacay hawshaasi shaqa qorista. Wareysi aan la yeeshay 13-kii bishii August ee sannadkan, oo ahayd 5 maalmood kadib markii uu xilkaasi iska casilay, ayuu ii sheegay in shaqa qorista dadkaasi uu ansixiyey islamarkaana u ogolaaday wasiirkii xilligaasi.
Macnaha waa la wada ogaa, macnaha aniga ogaa, waxaa kaloo ogaa agaasimaha, waxaa kaloo ogaa macnaha anaga madaxda markaas wasaaradda nala.
Wasiirku miyuu ogaa markii maalinta dadkaas la wareysanaya la qaadanayay? Muu jooga meesha?
Macnaha muu fadhinin maya, laakiin wuu ogaa.
Xafiiska shaqa qorista dad ka tirsan ama xafiiska shaqaalaha maydala joogeen?
Maya.
Maxaa dhacay?
Anaga macnaha markaas wasaaradda qaabka agreement wuu qornaa, anaga mas-uuliyadeeda lahayn markaas, anagoo markaas lala og yahay dhanka madaxda.
Laakiin xafiis shaqa qoriso ma leedihiin oo wasaaraddu ma leedahay oo qaabilsanun shaqaalaha iyo qoristooda iyo habeynta kiisaskooda?
Haa, wuu jiraa. Haa,
marka miyaysan sharci ahayn inay iyagu joogaan qof ka mida?
Haa, waa sharci. Haa, laakiin macnaha sida aan kuu sheegay, anaga amarka oo madaxda ayaa lagu dhaqmaa amarka madaxda sidaas ahaa.
Marka madaxda amarka bixisa waa kuwee? Ma wasiirka mise waa qof kale?
Waa wasiirka.
Muxuu dhahay wasiirku? Ha u yeedhina miyuu dhahay xafiiska shaqaalaha?
Maya, macnaha dadkaas macnaha la shaqaaleysiinayo iyo yani candidacygooda iyo qualificationkooda markii uu ku qanacay buu saa soo jeediyey.
Maxaa ka mid a caddayntaad haysood ila wadaagi karto?
Waxaan ku hayaa macnaha in xiriir uuna dhexmaray aniga iyo wasiirka runtii, oo markaas oo la leeyahay macnaha xilligaas iyo dadkaas iyo qofkaas iyo mataqaanaa qofkaas inuu leeyahay aqoonta sidaas ay tahay in markaas lagu sameeyo wixii mataqaanaa oo shaqaaleyn.
Marka waxaad heli kartaa email ama qoraal wasiirka ka yimid oo dhahaya dadkaasi ha bilaabaan shaqada bisha May?
Si fiican.
emailka iyo cadeymaha uu Maxamed Cumar Macallin Wayaaki ku sheegay wareysiga ilaa haatan ma helin, inkastoo uu ballan qaaday inuu ii soo dirayo haddii la raaco sharaxaada uu bixiyey wasiirkii wasaaradda xilligaasi. Waa bishii May ee sannadkani waxaa ku simaha wasiirka wasaaradda ahaa Cilmi Cumar Caynsane. Sidaasi darteed waxaan raadiyey wasiirka si aan wax uga weydiiyo inuu bixiyey ogolaanshaha shaqaalaha iyo in shaqada looga bilaabo 1 bisha May.
هارون وميا أنت اسمك كرتو أنا وزارة دوحة وريتي بشي الحاد نحلي دي سنة تكلمو كرا لما كنستي دي طبعا وحن لكو ريتي وزيرك عسيب حمزة وزيرك حيانك عبد الرشيد ومركا مصوامة عابي شقاليه أنا وعن وريتي أما كنا الجار هالنقدين أما هالنقدين شغالي رسمي جهاي وصار ده وشهر كقادم لي يشغالي كنا الجار كها ده كان سكون أي سنتين وعدد في خلدان ده مع أنا جاه اللي جات شيء جيسو ده كل واحد اللي يري كلاي على شغالي لكن مي سياح على اللي يري وباكليت على لوس اللي يري بس عارين تحسون ده ده مع إنه ويدي وسيره ده حد شغالي اللي يجا كلاي عن ترجها أنا جا مركز صار ده شون بقولي شيء ده كأصلا ده أنا لو شغالي
لحية طوانكي بيشن سبتمبر ايان كجيرنو ايان مر لبادي بيقول لابتين محمد عمر معلن سي انو لا سعود سيو ان وسيركي حلك هاي حلقاسي علم عمر عين سنة او بينيي ان او قلان شبحيي اسلامر كان عانو سيو فرصاد او كجر حسيد اي واحود عين مر كالي شاكدين دحمرتي وحي او دعذي سيدن
ولا المعنى شقادة حلقة معنى هالعمري يحلق مي اسمالها een sababtan ku leeyahayna macnaha waxaan jeclaan lahaa inaan hal mid intii ku soo diro oo yaani aad aragtid saas oo macnaha ismalaha xilliga may shaqada la bilaabay wasiirka joogay iyo amarka in dadka la shaqaaleysiyo wax isla ma aha walaal
okay amarku goor mo yimid marka
amarku wuxuu yimid may kadib
marka may kadib amar soo imaana dad bilaabaya shaqada may bilaabay
walaal tii anaga sidaan ku sheegay macnaha hol wadeeno baanahan holwadeenadana macnaha waxay ku xireen amar markaas meel sarakiini inaan ku celceliyo ma doonayo ilaa aan kaaga soo diro macnaha waxaan hadda ku sheegay
waa xamse saciid sooma
walaal waan ku sheegay waan kugu celceliyay taariikhda macnaha dhowr mar baan kugu celceliyay fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan war ugu gudbiyo su'aashaada
maalintan ku wareysanayay haddaad xusato waxaan ku yidhi waxaan ka cabsi qabaa waxaad iiga warantay inaad idinka keligiin shaqaalayseen dadkan adiga iyo daahir maxamed nur labadiina keliya inkastoo wareysiga ku sheegtay inaad ogolaansho u haysatay arintan ka cabsi qabay markaan wareysiga kugu sheegay waxay ahayd in madaba idinka idin ku koobnayd idinkuna lacagaha aad uga saareyseen akoonnada dadkan lacagaha aad ugu shubayseen akoonnadooda in qandaraaska markaa doontaan ka bilaabi kartaan sida uu ii sheegay ninkaasina aan wareystay idinyadoo la joogo julaay ayaad dhahdeen qandaraasnaad ka saxeeday siiba adiga ka bilow bisha may arintaas maysan musuqmaasuq ahayn
walaal aniga qofna maanan waxba ku qasbin qofna maanan waxba ka saxeexin yacni wixii markaas nagula amray baa aniga aan fulinayay qofna qasab ma kulihi qofna xabad maanan madaxa ugu qabanin wax qalad oo aniga aan sameeyeyna uma jeedo contractiga macnaha wasaaradda madaxeeda ayaa lagu saxeexay amar aniga naga weyn baa ku yimid marka walaal macnaha waa iska jiib runtii waa iska wax macnaha malawaala ah aniga maxaa la yidhi xakan saxiix xakan baan saxiixay lacagna waan qaatay dee walaal wax isqabanaya ma aha qofka markuu wax saxiixo wuxuu ku saxiixaa ogolaasho iyo asigoo og weliba hal meel lama saxiixana waxaa la saxiixay qofka inuu lacag qaatay waxaa la saxiixay contract in la kala galay qofka magaciisa meesha ku degan haddii qofka markaas uu doonaya macnaha ama dacwo uu ku qoro muusan saxiixa lahan marka wax la qasbana walaal ma jiraan waana iska jiib propaganda inuu qof yiraahdo ma aragtay aniga waa laygu qasbay ama saanaan laygu saxeex macnaha wax adunyada ka shaqeysa baa
cabdulaahi maxamuud magan ma ku tidhi ka dhig saxeexa may inaad bilowday adigoo julaay jooga
walaal aniga sida aan kuu sheegay saxiixa aniga markii aan u saxiixaya wasaaradda anigoo macnaha on behalf of the ministry ah qofka markaas meesha joogay wuxuu xaq u leeyahay taariikhda maalintaas inuu ku saxiixo haddii uusan ku saxiixin wax aniga macnaha markaas dembigeeda aan leeyahay la weydiin kara ma jirto qof aan wax ku qasbayna ma jirto
maalintii aad ka saxeexaysay waxaad tiri amar gadaal buu ka yimid maalintay saxeexayeen taariikhda maxaad maalintaa looga bilaabay qofku maalintu uu saxeexayo ay maysan ahayn sharciyan inuu ka bilaabo haddii taariikh ka duwan lagu qoro soo musuq maasuq maaha soo wax istaba marin maaha
walaal haddii taariikhda markaas lagu qoray oo la yidhaahdo taariikh horuu qofka bilaabmay oo markaas annaga amar aan ku haysano macnaha amarka dhala amray wixii dhala amray ayaan fulinaynaa walaal ma karta
ma waxaad amar ku haysataa oo aad leedahay wasiir xamse ayaa kugu yidhi taariikh may kow ha ku qoraan iyadoo la joogo julaay 28-keeda
haaruun waan kaaga jawaabay su-aalahaas fadlan macnaha dib u raac wixii hore aan kaaga jawaabay saasna xasan lahaa
مح محمد عمر معلم وياكي وحا او بيني انو وح قلد السميجي وحا او الدفاعي داهر محمد نور او حيران محكمتنا سوغية وحا او كدو دين اي سنجيرين لعكا مقان وساردة عدايمها سيدا اي كوب احدين اللحيو وحان مركا لويدي وحي عدايمها اي او كهيو وسير حمسة سعيد حمسة او هاتن حلك وزير نمدا هيا كواس او موجيني انو بحي او قلان شاه ان دادكاسي شقادة لوغا بلابو كوذي بشي مي وحنا محمد عمر معلن وإيه صادري فرين أي وزيرك إسكو إدار سدين برتا وسابك ووزيرك وغدري سيفيق أما تاريخ ده الشقو إلا بكا ميده دادك عن كوركو صوشيقني إلا شقالي سيي تاريخ ده أي فرين تاسي إسكو إدار سدين نوحي أهيد طوانكي بشي جون شان مالموضون كدب مركي وزيرك وحلك اللوريغي فرمها وإيه صادري إيه إسكو إدار سنيين وزيرك نكامان موقات وحمو جينيا وقلانش رسمي أح أو بحية وزيركو بلسي محمد عمر معلن وياكي وحاو كواد كيستي إن سيفيغا ودري وسيركا وعدينو يهي إن وسيركو وقلادة إن لغا بلابا بشمي تاسيو آن كم وقنين فريمها إيسو إدار سدين سيدا سيدرتيد وحاي وكلفتا إن الراديو وسيركا وساردة حلقان حمسة سعيد حمسة سيان وحوغا ويديو إن وقلانشاها سبحيي
نيكا بي أسكا معلن وضا كلنا إيسو وربحن إيسي حوغا حالدة قود وزاردة وحاكا وضا حضلنا برنامج كان WFP ده marka oo loogu taageelay capacity building oo yar dad lagu tayeeyo shaqaalaha lagu tababaro maxaa yiraahdaa iyo dad advisor lagu gudo marka wuxuu yiri bosses ba banaan meesha arnaa inaad sidoo u dhaqsi badan inaan maxaa yiraahdaa in la buuxiyo marka aniga laba dhalinyar ayaa jireen oo RGE canceled oo shaqadoon ahaay nin waxa nin ka horeeyay waxa yiraahdaa maxaa yiraahdaa Cabdi Qani Maxamed Jeelani wiilka kaleena waxa yiraahdaa Cabdirazaq Ugaas Abdullah labadooda CV ayashoodan ka codsaday way ii keeneen taariikhda June 10th ana bisha lixaad taariikh 10 ayaan u gudbiyay marka ninkii processka ayuu galay laakiin laba shaqaale kalena way jireen oo la magac oo isiga magacaabana aniga aan la soconin laba gabdho markan waan kulanay markuu xiray waxa loo baahan yahay kaaliye yar kale kaaliyan marka aan magacaabnay mid yiraahdo Cabdullaahi Magan oo wasaaradda ka shaqeynaya as a volunteer fursada aan loo siiyay inuu isiga la martiyo marka taas ka bacdi shaqaalihii marka bisha June ayaa processku socday orientation waxba marmareen tamaanin bisha June yimid meesha mushaharku ugu bilaabanayaa bisha July marka aniga waxaan amar siiyay maati in lacag bil loogu bilaabo bisha May waxaas waxba kama jiraan magasi waxna warqad qoraalan u qoraan si aan ku amreyna ma jiro
marka July laga saxeexay labadan qof ee CV-ga ku soo dirtay iyo wiilka kalkaaliyaha ah in July looga bilaabo saasa adiga fahankaagu aha aanad ogolaatay ma aanad ogolaanin may in laga soo bilaabo
insaan oo ogolaan kara dad July la shaqaaleen si maxna ma bishaqeena aniga bisha May ma joogin boo wasaaradda magaso macquul ma aha in aan shaqeysanan mushaar la sii wuxuu shaqeyn asoo wax xaq daran fraudan oo arkay laakiin dadka hal bil kaliye alay shaqeeyaan waa bisha July oo markii hadhow oo tahay dhorki fargelin ugu sameeyay oo xaliyad wiilkii kala xiray ninkan uu ka dibno saacadilema
waxa uu wasiirku ii sheegay inay jirto lacag wali ka maqan wasaaradda inkastoo cadadkeeda uusan xusin
oo lacag maqan waa jira sababta horta hanti dhorka ayaa waxaas ku shaqalay magaca reportkan aan ku sugeynaa intee keenan kulay wax waa soo xaroday wax kalena waa wiil waa dhiman yahay taas shaqaan hanti dhorka uu gaajay
Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku eedeysan yahay inay ku maqan tahay hanti dadweyne oo dhan $47,400 iyo inuusan wax wada shaqeyn la sameynin laamaha amniga intii baaritaankan uu socday iyo inuu dafiray inuu qof lacag siiyay inuu akoonkiisa shaqsiga u adeegsaday inuu ku shubto hanti dawladeed iyo inuu sheegtay xil been ah oo ah agaasimo guud uuna ku qaatay mushahar dhan $2,400 sida ka muuqata baaritaanka ay sameeyeen laamaha dawladdu qareenka difaaca ee Daahir Maxamed Nuur oo aan la xariiray waxa uu ii sheegay sidan eedaha lagu soo eedeeyay Daahir Maxamed Nuur dhammaantood waa kuwo aan sax ahayn lacagta uu ka bixiyay account-kana qasadkiisu ma ahayn inuu xado waxa uu doonayay inuu badbaadiyo
dayu ma sayay Harun Macruuf oo nala socodsiinaya barnaamijkii galka barista la socotana waa VOA haddana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed wuxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qaybgalaya xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano oo ilaa iyo 2004 ilaa iyo 2016 ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya iyo maxamed cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa ku bilaabaya maxamed cali.
aad baa u mahadsan tahay wariye Yasiin walaalkayga, aad baan usoo dhoweynayaa xildhibaankana, waan salaamayaa. Doodeenu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 in ay ka dhacaan. Kulli Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halka ka soo baxaan. Waliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la isugu yiraahdo saddexda gobol, Baay, Bakool, Ishabeellada Hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, isla markaasna dhaqaale fiican haddii nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha kaliya Soomaaliya ay ku wada filan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa la soo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. Hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo, hal maalin baa nalko dhan la wada shidaya.
Cusmaan, Mukhtaar, Maxamed, Miro.
Bismillaah, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah. Yasiin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA dhammaan ummadda Soomaalida dhegeysanaysa, gaar ahaan reer Koonfur Galbeedna waa salaamaya. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socda tagi doona. Marka runtii doorasha lagu soo fadlaysa u sheegaysad weeye, waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. Waxaan maqlay hadda insha allahu waa ka tagay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya, maxaa ladahay runtii halkan dalkan Kenya. Aad baan u salaamay, waana soo dhaweynay isagana. Annaga waxaan ka madnahay ragga isbeddel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. Runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan. Aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filan 4 sano la soo dhaafay. Marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof si dhaqaajin kara qol waliba waxbay bilowdaa, waa la socotaa haday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhameystira ee howlaha la qabtay wax ka duwan la iman kara. Baadama dadku ay dhibban yihiin,
kulligeenni waa rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. La gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddartaan meel fiican ay marayaan. Laakiin waqti xaadirkan walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu yimaado. Sababtana waxa weeye, walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen oo dadku ay ku dhibaateenayeen oo ay dadku ay ku biinayeen baa la tagay. Waxaa kaloo la sameeyay institutionadii baa dib loo dhisay. Caasimadda Barow 2014 wixii ka dambeeyay baa la qabtay. Barow dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekedii baa la qorsheynayaa, elboorkii baa la dhaxdhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu u soo kordhayaa. Walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel u dhaco. Sababtan ku sheegaa, annaga haddaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaki inuu isbeddelo. Isbeddelkaas waxa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo inuu, laakiin isbeddelka inuu san noqon Sharaf Xasan halka ka tago, Cabdiraxmaan Hayimaad ama Jaamac Hayimaad, la'aan Sharif aan waqti hal la siiyo, sababtoo ah in siyaasadda Soomaalidu dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay, habaxo habaxo wax wax isoo kordhinaysa mala isbeddelna maan kaas baan la qabaa xildhibaanka. Oo maanta
xildhibaan horeyna waad soo shaqeysay muddo dheer, waa dhowr iyo 10 sano baarlamaanka ku jirtay, aadna waad isku taqaanay madaxda haatan ka talisa iyo kuwiina cusub iyo kuwii hore u soo shaqeeyay. Marka man wax hal beddele mooye, maxaa istaraatiijiyad oo haysaayo maamulka ka wanaagsan oo kii aad la soo
waa saad u sheegtay. Runtii anuu waxaan ahay nin hoggaala, runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan, laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay. Marka anaga reer Koonfur wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa la dhahay runtii digmooyin badanaa la tegay. Baraawe tagay dalatay oo iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaaba yaraatay ka socda meesha lama arko waxa tagta diyaaradda helicopter la qaata marka la tago xaba yaraatay airport ma dhameystirna dekad lama keenin wax la geeyay meesha xaba yaraatay ma jiraan maanta shacabka shabeelaha hoose dadka ugu liita ugu dhabban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabo lagu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la mara id wax u qabatay xaba yaraatay ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya kaliya saddexda gobol ee Bay iyo Bakool iyo Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ka shaqeyn weysa ba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyaysa dadkaas reer qofal gabad u daneeyaysa ee aysan fiirin danahooda kaliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdaan dadka qofal maxaad mooda dadka reer qofal gabad inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keenin karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kan raadisa dawladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maartay isku dhacay iyo maxalla iyo shirar la qabtay iyo meel la sugatay iyo la sugatay iyo walaba la yiraahdo in xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo riyay waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye sheekh liban ku sheegayo waayo aragnimo isoo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan ku sheegayaa walaalkay Yasiin adiga iyo xilibankaba biri markii 17-ka November de Ilaahay baa yaqaan sida xaaladda ay noqon doonto iyo cid ku guuleysan doonto biri markii 17-ka November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xilibanka daa uga wuxuu ku leeyahay isbeddel baan u baahanahay isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen wali waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayaga dhameystiran kara hore u socon kara laakiin nimanka hadda cusub imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan wixii qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xawa wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray wax qabashada dib u dhiska magaalada Baydhabo amnigeedu waa aragtay waa meelaha la isku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadgelyo meelaha ugu badan ay hooyadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxa lagu heli kara walaalayaal oo aamidoon demaalkaas ma taagnaan karo isbeddel hayimaad aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xilibaan hadaba hadii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halkaad haysa
halkaan hayna wuxuu yahay waasan kugu sheegay inuu isbeddel dhab ah u yimaado waxa uu sheegay saaxibkay xaba yaraatay wax ka jira lama arko anigu hoggaal baan ahay Baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada shaaca meel kasta ilaaliya Muqdisho ka soo qaad Baydhabo kaliyad ma aha Baydhabo maanta 240 km ee samta waxa uu jirtaa xamar nin madaxa mari kara lama arko waa 4 sano wal soo dhaafay Baydhabo laga ma beeg karo ma jifool kilometri karo Baydhabo ma ku dhiil kilometri karo Baydhabo lama tagi karo maxalla ay kal gooska meesha laada loogu kala leedo yudur iyo maxalla iyo gedo lama tagi karo marka waxaan Baydhabo dhaxdeeda booliska ba jooga military dawladda jooga Amazon ba ilaalisa waxa la soo qaato ma waxa tusaale loo soo qaato ma eego mar fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toos ah ugu shaqeeya dawladooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyeen hoggaanka dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanay inay noqdaan dad madax ah ee dadkaas hoggaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arintu sidii magafiyaashi maxaa lahay meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaato rano dad dhab ah yimaadin
ad ayadu baatay kuwaasi waxay ahaayeen xilibaan hore Usmaan Mukhtar Maxamed oo Miro loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray iyo Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada Nairobi gaar ahaan maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda boodigaana itaahay loo joogto intaynu markala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
ada yum hadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA hatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aan ku eegi jirnay amuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Weli waxaa socda doodii ka dhalatay eed xadgudub dhinaca jinsiga ah oo ay laba dumarihi u jeediyeen. Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu soo xulay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha sagaalka ah ee maxkamadda sare. Eedani ma aha tii u dambeysay ee ay dumar soo jeediyaan. Labadii sane ee u dambeeyey waxaa soo shacbaxay dhaqdhaqaaq ay dumarku hormood ka yihiin oo lagu magacaabo MeToo oo la micno ah anigana sidoo kale. Dhaqdhaqaaqani waxa uu dhiirigeliyey in dumar badani ay dibadda soo dhigaan xadgudubyo dhinaca jinsiga oo ragka awood badani ay u geysteen. Haddaba faahfaahinta dhaqdhaqaaqan ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Dhaqdhaqaaqan waa dhaqdhaqaaq muddo badan ku jiray halgan in xuquuqda dumarka kor loo qaado, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha xadgudubyada dhinaca dumarka loo geysto. Marka sanadahan dambe dardar iyo xawliba ku socday, rag badan oo madaxa ayaa ama magaca lakule bulshada Maraykanka ayaalagu soo ogadambiyo dambiyana lagu helay qaar kasiray, qaar shaqooyinkii ka tegay. Marka runta waxaa mooda in maanta dadweynaha Maraykanku ay usoo jeedaan degahooda ay furan yihiin inay dhegeystaan, oo aan siiyo in berigii hore aqsan ahayn. Taasaa markaa keentay jishiri ka duwan in arrimaha eedamaha noocaas oo kale ay la kulmaan.
Ilaa markii dumar badan oo dhaqdhaqaaqani uu dhiirigeliyey ee soo banbaxeen ayaa waxaa soo baxaya eeda loo jeedinayo rag badan oo qaybaha nolosha Maraykanka ka mid ahaa. Jilayaasha filimada iyo warfidyana caana ayaa ka mid ahaa raggii dhaqdhaqaaqani uu shaqooyinkoodii iyo xirfadahoodii galaaftay. Siyaasiyiin waaweyn ayaa iyaguna qayb libaax ku lahaa, sida uu sharxaya Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Horta run ahaantii dhinaca siyaasada, ragga ugu culus ee dhaqdhaqaaqa MeToo uu galaaftay waxaa ka mid ah Senator Al Franken oo gobolka Minnesota laga doortay Soomaalidana aad ugu cadeeyeen berigii sarisar uu soo baxayba. In rag badan oo kalaa jira, waxaa jira xildhibaan kale masan kala xigkii dalasan oo intilisa eedeemla arrimaha la xiriira ay ku xayngaabin yihiin oo ay mataqaanaa laga yaabo inay halis galiyaan himilgiisa inuu uga xirlaal yahay guud ee gobolka Minnesota. Marka rag badan baa jira runtii oo inuu maanta odhan sanatriya magacooda u mataqaanaa liis ku dheeraanayo. Waamurnaatiisanakaamigiisa ay la degtay arrimahaasi qeyba ka ahay, inkastoo anshaxmada ka shakow haddana aada moodo in dadka beysha u codaya dimuqraadigu ay aad sanadkan ay u kacsan yihiin, maadaama 2016 ay dhayaasadeen madaxweyne Trump. Ninka waxaad moodaa inay iyagu laftoodu ay kacsan yihiin.
Mid ka mid a raggii u dambeeyey ee eedahan dumarka ka imanaya ay saameeyaan waa Brett Kavanaugh, oo sidaynu soo sheegnay madaxweyne Donald Trump uu u xulay inuu noqdo mid ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare haddii aqalka sanadku ansixiyo. Khamiista toddobaadkan ayaa loo ballansan yahay dhegaysiga garsoore Kavanaugh iyo mid ka mid a labada dumarka ah ee soo eedeeyey. Madaxda aqalka cad ayaa si gabasho aan lahayn u difaaca garsoore Kavanaugh, kuna sheegay in arrintu ay tahay been uu dimuqraadigu ka dambeeyo. Waa kan Mike Pence, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka, uu sheegaya in garsoore Kavanaugh uu yahay nin hufan.
And I think that this accusation will solidify the Democratic opposition to Kavanaugh's nomination, and given the fact that Republicans hold only
waxay la tahay in eedahani ay xoojin doonaan dimuqraadiga marka la eego xulista Kavanaugh. Marka iyadana la eego in jamhuuriga uu tiro yar aqlabiyadda sanadka ku haysto, dhowr senator oo garab mara waxay guuldaro ku keenaysaa magacaabistan.
Hase yeeshee, sida uu qabo Paul Schiff Berman oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda George Washington, eedahani waa kuwa galaafan kara garsoore Kavanaugh. Inkastoo sidaynu soo sheegnay Khamiista loo ballansan yahay dhegaysiga garsoore Kavanaugh iyo mid ka mid a labada dumarkee soo eedeeyey, haddana waxaa la aaminsan yahay in aqalka sanadkee jamhuurigu uu ku badan yahay oo ansixin doono, iyadoo ujeedooyin siyaasadeed uu xisbigaasi jamhuurigu leeyahay, sida uu mar kale sharxayo Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Horta loo baahan in la fahmo waa maxay ahamiyadda ay leedahay in la magacaabo xubno ujanjeera xisbi Republikaanka. Maxay u leedahay dee faa'iido? Dalkii markuu isbedelaya bulsho ahaan, xisbiga mataqaanaa waxay dareemayaan in haddii ay hay-adda garsoorka ugu sarreysa haystaa, in haddii xataa doorashada laga badiyo ay helayaan meel ku badan oo ay awoodahooda kamaal ay ka fuliyaan. Tusaale ahaan, haddaan ku siiyo, markii imanka uu madaxweyne Trump uu magacaabay hay-adda ninka leela xirraadyada goorta maxkamadda sare, waxaa la hor keenay sharcigii Muslim Bank uu meel mariyo, waayo dadka ujanjeeri garabka dhinaca midig la siyaasada ah xisbiyada Rabbitaanka ayaa aqlabiyad shan ah codbeeri ah ku toogay meesha. Taasi waxay keenaysaa marka ajandayaal kasta oo siyaasadeed ama dhaqaale ama dhaqan oo ay wataan xisbiyada Rabbitaanku haddii maxkamada loo tigso halkii ku salsalayso tago dad iyaga la fikraa majoritiga haysta ama aqlabiyadii. Marka ahmiyadda ugu weyn arrintan ilaga wataa dhanka dimuqraadiyada makawi ogyihiin in aan aanay xiriir waxbaysa qabatay, lakin waxa xiriir lagu jeedo mid inay horta intii cagta ujii kareen ay baahin karayaan magacaabisan inay daahiyaan, midda labaadna waxay doonayaan dumarka inay ku diraan oo dhahaan maaragta xisbiga Rabbitaanku arrimihii dumarka waxbaysa qaban maayo xiriirkalika uu ku kacay way dhayalsadeen si doorashada dhici doonta lixdii kadib intaqaan labada goloba ay hay-adii la dooran doono ay dumarku iyagoo cagadoodsan ay usoo baxaan oo ugu codeeyaan xisbiga dimuqraadiga. Marka ciyaarta siyaasadeed ee haddii socota waa taas. Waxaan sii taqaanaa anigu aan qabaa mar labaad in arrintani ninkani uu la marin doono oo ay tuub ku marin doonaan xisbiga Rabbitaanku labada goloba maadaama codka ay hayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dacwad ku socota Brett Kavanaugh oo ah garsoore uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u soo xulay inuu ka mid noqdo sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Maraykanka. Taynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyey barnaamijkaasi aanu kaga hadlaynay Amuuraha Maraykanka. Aad dhegeysataan galab waliba oo talaada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna intaanan hees dabacsan idin soo qaban, xuseen barraan ka codsado qaar ka mid qodobada warka caalamka ugu weyn.
mahadsanid casha. Magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda dilalka qorshaysan ee lala beegsanayo dadka rayidka ah, waxaana ugu dambeeyey mid ka mid a shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo maanta rag hubaysan ay ku toogteen suuqa bakaaraha. Dowladda Soomaaliya ayaa habacsanaanta ammaanka dartii waxay xilkii ka qaaday taliyaasha saldhigyada booliska ee ilaa iyo 7 degmo. Garsooraha uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ee sugaya in Kongareesku ay ansixiyaan ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo wareysi siiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in aanu weligii haweenay faraxumaynin intii uu ardayga ahaa iyo intii ka dambeysayba. Wareysigan oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu bixiyo ayuu sidoo kale ku sheegay in eedeymaha uu ku tilmaamay kuwa been abuur ah aanay ka horjoogsan doonin dadaalka ugu jiro siduu u heli lahaa kalsoonida xubnaha Kongareeska. Shanta dal ee ku haray heshiiska nukliyeerka Iiraan ayaa isku raacay in ay sameeyaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya inay sii wadaan ganacsiga ay la leeyihiin maamulka dalka Iiraan, iyaga oo dhinac maraya cunaqabateynta Maraykanku uu saaray. Ergada dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa gelinkii dambe ee shalay xarunta qaramada midoobay ka soo saaray bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka hablacageed gaar ah oo lagu magacdaray SPV oo lagu samayn doono midowga Yurub. Dalalkan ayaa sheegay in habkan cusub uu fududayn doono iibsashada waxyaabaha Iiraan ay dhoofiso oo ay saliiddu ku jirto. Ciidamada militariga Myanmar ayaa fuliyey olole qorshaysan oo ka dhan ah dilalka baahsan iyo argagixisanimada ka dhanka ah muslimiinta Rohingya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen. Haatanna waxaad nala dhegeysataan hees uu ku luuqaynayo fanaanka codka macaan ee Axmed Cali Cigal.
Dereg la joogu dalinti
heeskaasi uu nagu luqaynayo fanaanka axmed cali cigaal ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay v o a tani kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
VOA News.